starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Edintissimo, l'SBS Bill Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Edintissimo, l'SBS Bill Malti, fu il mobile, online o il radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insemm ilkom dan huwa ġew għaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju tal-SBS. Merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom hemm passat dawk. It-tama li qed ikolkom Nata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus. L-intmim il-programm servizz ieħor minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja. Association ta' New South Wales u fis-sensiela ta' taqsimiet li fihom qed infakkru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq dal-istazzjon, illum infakkru il-kontribut ta' Richard Kurmi flimkien ma' avviżi u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Għaxar pjattaformi tal-medja soċjali jifaċċjaw multi sa' $50 million jekk jonqsu li jneħħu l-kontijiet ta' dawk taħt il-16 sena. Il-President Russu jakkuża lill-mexxejja Ewropej li qed jippruvaw ifixklu ftehim dwar il-berra fl-Ukrajna u l-President Amerikan isostni li fl-Istati Uniti ġew investiti ammont storiku ta' $18 trillion Amerikan. Inselm ilkom dan huwa ġew għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. 10 pjattaformi ewlenin tal-medja soċjali Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube u l-aktar riċenti Twitch se jifaċċjaw multi sa $50 million Awstraljan jekk jonqsu milli jneħħu kontijiet li jappartjenu l-Awstraljani taħt is-16 sena mill-10 ta' Diċembru. Il-Kummissarju tas-Sikurtà Elettronika se joħroġ avviżi lill-10 pjattaformi kollha fil-11 ta' Diċembru fejn jitlob data dwar it-tneħħija tal-kontijiet segwit minn talbit ta' kull xahar għal 6 xhur. Ir-regolaturi jgħidu li l-rati jistgħu jimpunu l-pina massima fejn il-ksur ikun sistematiku jew ripetut. Il-Ministru tal-Komunikazzjonijiet Anika Wallstate li l-Gvern jistenna li il-pjattaformi jimplementaw kontroll ta' l-età bir-reqqa iżda b'mod sod.
The government recognises that age assurance may require several days or weeks to complete fairly and accurately. One week from today, this law is starting. And over the coming months, we will fight to defend this law in the High Court. Because parents right across Australia asked for government to step up.
Il-President Russu Vladimir Putin qed jakkuża lill-mexxejja Ewropej li qed jippruvaw ifixklu l-ftehim dwar il-gwerra fl-Ukrajna. Putin iltaqa' mal-mibgħut speċjali tal-President Amerikan Donald Trump, Steve Witkoff u Jared Kushner f'Mosca dwar mod possibbli kif jintemm l-aktar konflitt fl-Ewropa li fih tilfu ħajjithom nies mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. Eżatt qabel il-laqgħa Putin wissal l-Ewropa li tiffaċċja telfa malajr jekk tmur għall-gwerra ma' Russja u ċaħat il-kontroproposti Ewropej dwar l-Ukrajna bħala assolutament inaċċettabbli għar-Russja.
They are on the side of the war. Even when they try to supposedly introduce some changes to Trump's proposal, we see clearly what they are doing. All these changes are aimed at only one thing, to completely block the entire peace process by putting forward demands that are absolutely unacceptable for Russia. By doing so, they then intend to blame Russia for the collapse of this peace process.
Fl-Awstralja, il-rappreżentant ta' One Nation, Malcolm Roberts, ġie akkużat li qed iqanqal l-Islamofobija wara li interroga l-mibgħut tal-Awstralja biex jiġieled l-Islamofobija dwar il-liġi tax-Xarija. Waqt l-estimi tas-Senat, Malcolm Roberts staqsa lill-Aftab Malik għaliex ir-rapport tiegħu dwar rispons nazzjonali għal l-Islamofobija ma semmix il-liġi tax-Xarija u akkuża li qed jipprova jitfa' it-tħassib dwar it-terrorizmu bħala Islamofobija billi ma jirreferix għal ISIS jew għal Al-Qaeda. Aftab Malik jgħid li l-mistoqsija kienet eżempju tajjeb ta' għaliex ġie stabbilit ir-rwol tiegħu li jgħin lin-nies jifhmu il-kunċetti żbaljati dwar l-Islam u l-liġi tax-Xarija li kienu qed iqanqlu d-diskriminazzjoni, il-marġinalizzazzjoni u l-esklużjoni kontra il-Musulmani. Is-senatur Laburista Mary Watt kritika l-senatur Roberts u akkużah li kien qed jassoċja ruħu man-neo-nazisti.
I don't really know what point you're making, but I have to answer questions from you and your colleagues on a regular basis in the Senate chamber, which I would describe as Islamophobic. So I would encourage you to think very carefully about the sorts of questions and sorts of statements that you and your colleagues make in the public domain at a time when we are seeing social cohesion under threat and when we are seeing at a time when we are seeing the rise of neo-Nazis and other extremists with whom you sometimes associate, and you should think about that.
Il-President Amerikan Donald Trump isostni li fl-Istati Uniti ġew investiti ammont storiku ta' 18 triljun dollaru Amerikan fil-waqt li ikkwota flus li intefqu fil-pajjiż minn nazzjonijiet oħra u dak li qal li kien infiq rekord fil-Black Friday. Meta tkellem fl-aħħar laqgħa tal-kabinet tiegħu għal din is-sena huwa qal li bħala riżultat tat-tariffi tiegħu l-amministrazzjoni tiegħu se tagħti lura ħlasijiet tat-taxxa u d-dividends lill-poplu Amerikan is-sena d-dieħla. Mhux ċar kif dan ser jaħdem jew jekk Trump jistax jaffurdja li jagħmel dan mingħajr ma jaggrava id-dejn nazzjonali. Il-President il-menta wkoll dwar ir-rappurtar dwar il-kondizzjoni fiżika u mentali tiegħu.
You people are crazy. I'll let you know when there's something wrong. There will be someday. That's going to happen to all of us, but right now I think I'm sharper than I was 25 years ago, but who the hell knows? By the way, I took my physical. I got all A's, everything.
L-istħarriċ annwali taż-żgħażagħ ta' Mission Australia żvela l-aktar kwistjonijiet importanti għaż-żgħażagħ fl-Awstralja, inkluż l-għoli tal-ħajja, is-saħħa mentali, it-tibdil fil-klima u dawk li m'għandhomx fejn joqogħdu. L-istħarriċ jinsab fl-24 sena tiegħu u din hija l-ewwel darba li l-pressjonijiet ta' l-għoli tal-ħajja rċivew aktar minn 2/3 tal-voti ta' dawk li wieġbu bħala l-kwistjoni ewlenija ta' tħassib tagħhom. Il-kap ta' Mission Australia, Sharon Callister, tgħid li fis-sena 2022 20% biss ta' dawk li wieġbu għal l-istħarriċ ta' bejn l-14 u 19 sena ivvutaw l-għoli tal-ħajja bħala l-kwistjoni ewlenija. Issa dan iżdied għal 64%.
They themselves and their families are having trouble paying bills, deciding whether they pay the rent potentially or they buy medications. And it's not just them and their families, they're seeing it also with their friends as well. And it's just becoming such a huge issue. And when you overlay that, the nearly quarter of young people also rating housing and homelessness as an issue, these are really big things that need to be addressed.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp il-biċċa l-kbira xemx mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Wollongong, f'Sydney, f'Brisbane u f'Newcastle, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Melbourne, f'Hobart u f'Canberra u ħalbit tax-xita bil-possibilità ta' maltempata f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, il-ħames jum tax-xahar ta' Diċembru tas-sena 2025. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewaxa insemmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Uftit iħor ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kalluż. Ikonna wkoll servizz ieħor miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellem ukoll ma' Sur Charles Mifsud, il-President tal-Maltese Cultural Association ta' New South Wales dwar il-kunċert li qed jorganizzaw fl-14 ta' dan ix-xahar fiċ-ċentru ta' La Valette biex ifakru jum ir-Repubblika. U fis-sensiela ta' taqsimiet li fihom qed infakru lelu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq dan l-istazzjon, illum infakru il-kontribut ta' Richard Kurmi. Sadattant naddu għal dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kalluż.
Ġenituri ta' studenti fil-Kolleġġ Santa Clara f'Pembroke u ex-Ministru tal-Edukazzjoni għamlu sejħa għall-introduzzjoni ta' użu ta' metal detectors fl-iskejjel. U ma kienu qed isostnu dan wara li t-tifel ta' 14-il sena ġie midrub bi strument li jaqta fl-istess skola, allegatament minn tifel ieħor ta' l-istess età. L-ex-Ministru Evaris Bartolo jsostni li tinħass il-ħtieġa ta' l-introduzzjoni ta' apparat ta' metal detector fuq basktijiet u fuq l-istudenti. Il-kwistjoni iżda għandha tkun trattata mingħajr isterizmu jew paniku. Qed issir inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Filip Galia Farrugia dwar dan l-inċident li seħħ it-tnejn filgħodu. Il-vittma tieħed l-isptar għall-kura u kien jinsab f'kundizzjoni stabbli. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni qal li l-argument seħħ bejn żewġ studenti barranin, it-tnejn Libjani, u ilhom jgħixu Malta 11 sena. L-Unjoni tal-Għalliema esprimiet is-solidarjetà u offriet kull appoġġ lil Għalliema. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni qal li l-Victim Support Agency qed tappoġġja l-istudenti u l-edukaturi li assistew għal dan l-inċident. Il-Partit Nazzjonali stess prima dispjaċir dwar dan l-inċident u appella għal kalma u ħeġġeġ l-Gvern biex jieħu l-passi meħtieġa biex jassigura li l-ġenituri, studenti u edukaturi dwar is-sigurtà fl-iskejjel. Il-Partit Laburista iktar tard akkuża li l-Partit Nazzjonalista partiġanizmu fistqarrija b'risposta għal klim tal-Oppożizzjoni. Sosna li każ iżolat m'għandux jimmina l-fiduċja sħiħa li għandha teżisti fl-awtoritajiet u l-ħaddiema kollha fis-settur edukattiv. Il-President Emeritu Marie-Louise Coleiro Preca qalet li ħsibijietha huma fl-istaff tal-iskola, studenti u l-familji tagħhom. Qalet hija gburija bil-professjonisti mill-Demolta Trust Foundation li wieġbu billi ipprovdew servizzi ta' appoġġ lil dawk fl-iskola war dan l-inċident stressanti. Il-ħadd saret l-attività nazzjonali mixxija mal-President bil-parteċipanti jimxu mill-Palazz ta' San Anton sal-Palazz tal-President fi Pjazza San George u l-Belt Valletta. Eluf attendew għal-mixxija f'temm kiesa briss il-Community Chest Fund xar qabel l-ikbar attività ta' Malta magħrufa bħala l-Istrina. Grupp kbir mexa minn raħal ġdid waqt li grupp ieħor mill-Palazz ta' San Anton. Il-President Marian Spiteri de Bono mexxiet il-mixja mill-uffiċċju residenzjali tagħha u ngħaqdet mal-grupp fil-Belt Valletta. Hija mxiet mal-Prim Ministru Roberta Bela u s-Sinjura Lidja Bela u l-kap tal-Oppożizzjoni u l-partner Sera Buġejja. Dawk li ħadu sehem taw 10 euro bħala donazzjoni għall-Istrina. Fit-tmiem il-mixja, il-Prim Ministru qal li l-Gvern kien qed jagħti donazzjoni ta' 20,000 euro. Mill-fond ta' kawżi ġusti għal Community Chest Fund. Għal il-mixja bħall-Istrina kienu festi ta' għaqda nazzjonali li turi sens qawwi ta' solidarjetà. Il-President Spiteri de Bono ringrazzjat lil dawk li ħadu sehem għal ġenerożità tagħhom. Qalet l-Istrina hija sors ta' tama u għajnuna għal dawk li jeħtieġuha. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch ħeġġeġ lil poplu biex ikompli jikkontribwixxi biex ħadd ma jibqalura. L-Arċisqof minaħa tiegħu Charles Scicluna wkoll ringrazzja lill-parteċipanti u l-istess kompla jħeġġeġ biex ikunu ġenerużi ma' dawk fil-bżonn. Din il-mixja għal karità ilha ssir mill-uffiċċju tal-Presidenza mill-2008. Ħafna drabi kienet tieħu forma ta' fanran. Iżda fl-2023 l-ex-President George Vella dawwar l-attività bħala waħda ta' mixja. Mal-wasla fil-Belt fi Pjazza San George kien hemm varjetà ta' attivitajiet tal-familja kollha, bloppa tfal, ikel u xorb, divertiment u mużika. Il-Partit Laburista preżenta l-audit d-accounts tiegħu għas-sena 2024 li l-Kummissjoni Elettorali skont l-obbligazzjonijiet legali taħt il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi. Rapport finanzjaru kien awditjat minn Grant Thornton u approvat mid-delegati tal-Konferenza Ġenerali Annwali li saret xahar ilu. Rapport ġie ippreżentat minn delegazzjoni mexxija mill-President tal-Partit Alex Xibarras fil-uffiċċji tal-Kummissjoni Elettorali fin-naxxar. Xibarras qal li l-Partit Laburista qed juri li jieħu serjament ir-responsabilitajiet tiegħu u lest li jimxi bit-trasparenza u kontabilità. Rapport kien ippubblikat mill-ewwel fil-website tal-Kummissjoni Elettorali wara din il-preżentazzjoni. Il-Kap Nazzjonalista Alex Borch kmieni x-xahar li għadda kien qal li l-accounts tal-partit se jkunu lesti u pubblikati fl-ewwel mit-jum tiegħu bħala kap. Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ lill-Gvern biex irrażżan l-infiq jew jirriskja li l-pajjiż jitlef il-kontroll fuq il-finanzi tiegħu stess. Il-PN fistqarija qal li Malta waslet f'dedent wara snin ta' dak li sejjaħ bħala tmexxija ħażina fil-finanzi taħt il-Prim Ministru Roberta Bela. Il-PN akkuża lill-Gvern li ripetutament qed ifalli li jilħaq il-miri fiskali tiegħu u jkabbar id-dejn għal livelli bla preċedent. Il-PN qal li l-aħħar assessjar tal-Kummissjoni Ewropea tal-Budget ta' Malta wara twissija formali illi jekk l-infiq ma jiġix imrażżan f'livelli skont l-Unjoni Ewropea, Brussels tista' tkun forzata tintervjeni. It-twissija tal-PN issegwi il-varar tal-Excessive Deficit Procedure kontra Malta s-sena l-oħra. Wara li l-Kummissjoni Ewropea ikkonkludiet li t-triq tad-deficit u id-dejn jikser it-thresholds infassla mill-patt ta' stabilità u tkabbir. Il-qorti tal-appell kriminali konfermat is-sentenzi ta' 20 sena ħabs imposti fuq Kurt Gregg ta' 31 sena magħruf bħala in-Nemes u missieru Joseph Gregg ta' 61 sena. Ġurija kienet sabethom ħatja tal-til volontarju ta' Brandon Patch ta' 21 sena li seħħ fil-ħamrun fis-sena 2017. Il-qorti tal-appell ċaħdet l-argumenti tad-difiża li seta' kien hemm xhieda kontradittorja direzzjonijiet żbaljati tal-ġurija u sentenza allegatament eċċessiva li setgħu jwasslu għal riżultat differenti. Il-qorti konkludiet li l-provi kontra ż-żewġ imputati kienu sodi u li l-iżbalji fi direzzjonijiet li l-ġurija ma kellhom l-ebda impatt fuq il-verdett. Il-qorti ċaħdet l-appell minn kull aspett u konfermat kemm il-kundanna kif ukoll is-sentenzi ta' 20 sena ħabs. Il-qorti tal-appell kienet preseduta mill-prim imħallef Mark Kuti u l-imħalfin Edwina Grima u Giovanni Grixti.
Dak kien il-korrespondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS, program li qed jaslilkom f'xandira diretta, grazzi li għażiltu li tkunu fil-kumpanija tagħna. Fuq il-telefon għandel is-sur Charles Mifsud, il-president tal-Maltese Cultural Association ta' New South Wales, li dal-waqt ser ikollhom kunċert fil-Lavalette Social Center din id-darba biex ifakru il-Jum Nazzjonali Malti Jum ir-Repubblika. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Charles, u nieħu pjaċir li qed nerġa' nkellmek issa li qed torganizzaw kunċert ieħor.
Iva ġew biex niċċelebraw Jum ir-Repubblika għax aħna konna ddeċidejna xi tliet snin ilu li nibdew niċċelebraw b'modi differenti il-ħames festi nazzjonali ta' Malta. Biex ma nidħlux f'politika partiġġiana ta' Malta, niċċelebraw il-ħamsa u d-darba se niċċelebraw Jum ir-Repubblika b'dal-kunċert bit-talent ta' tliet artisti Maltin imwildiraw, Voldiri, Stacy Saliba, James Kassar u Natasha Tatarinov, illi huma ta' dem Malti. U s-intendi fil-kunċert jihdu semu kol il-ċittadini għax dawk daħħallihom u ikunu fl-ewwel parti tal-kunċert u dana xi ħaġa differenti minn tas-soltu ġew. Kif tista' tara għal dan il-kunċert ma ġibniex artisti minn Malta, dawk inġibuhom iktar tard s-sena d-dieħla kalla jrid. Dawn iż-żgħażagħ tagħna biex dejjem nippromovu it-talent tal-artisti Maltin imwieldin hawnhekk. U ġola Vallet, Social Center, Voldiri.
Kollha għandhom l-istil tagħhom, għandhom il-vuċi unika tagħhom ukoll u allura ser ikun kunċert li jolqot il-gosti ta' kulħadd.
Iva, u jkantaw bil-linqas bit-tliet lingwi, bil-Malti, Voldiri bl-Ingliż u anke xi kanzunetti oħra bl-lingwi oħra. Biex ikun hemm għal kulħadd għax kif taf ġew il-Maltin għandna nies li miż-żewġin lill-barranin u dit xi ħaġa biex tolqot il-kulħadd. U se neħdu l-opportunità wkoll ġew peress li f'Diċembru x-xahar tal-Miliet illi jkantaw ukoll biex tiċċelebraw l-Miliet ġej jkantaw ukoll Christmas songs.
Alla volja dawn huma kantanti kif ngħidu Maltin Awstraljani twildu u trabbew hawnhekk ukoll, imma kanzunetti bil-Malti ikantaw ukoll.
Eżatt, u dik waħda mill-affarijiet li ninsistu fuq għadejja baħna fil-kunċerti li jisir ċertu kant bil-Malti ukoll, għax kif taf ġew anke meta nġibu l-artisti minn Malta. Dejjem ninsistu li kantaw bil-Malti u bl-Ingliż, għax l-Ingliż huwa l-lingwa tal-pajjiż. U bat blingwi oħra li jridu huma.
F'xew bħal dan kif qed inna diġà ma jonqsux il-grupp teatrali iċ-ċittadini u forsi tagħtina xi ħil x'nistennew din id-darba naturalment ma tonqox xi daħka xi tbissima.
Iva, għandhom kummedja ġew, għandhom kummedja li se ppreżentaw. U m'għandix dubju li min jiġi mhux jiġifieri n-nies tagħhom biss li huma għax huma għandhom ċertu nies dak li ngħidulhom supporters. Ma mhux dawk biss, manka nies oħra illi naturalment illi normali ma jattendux teatrini. Se jieħdu sehem bil-produzzjoni se jagħmlu. Era li xe kummedja tajba ħafna.
U kif semmejtinna int ukoll żdana intom qed organizzawh fl-okkażjoni ta' il-Jum Nazzjonali Jum ir-Repubblika, imma huwa wkoll dak iż-żmien tas-sena biex dak li jkun jieħu daqsxejn tal-break mill-ħajja, qed tinna wkoll li ser ikkantaw ukoll xi għanji tal-miliet.
Iva, eżatt. Iva, eżatt, it-tliet kantanti flimkien se jkantaw, ġifieri t-tlieta se jkantaw għanji tal-miliet.
Allura jkun hemm dak il-gost tal-komunità wkoll li tingħaqad magħhom fl-atmosfera taċ-ċentru tal-Avallett u żgur li wieħed ma joħroġ iddiżappuntat.
Laqa xej, ġew, fil-fatt, ġew, għal-kem ma msensem il-prezz, pero il-prezz zammen jaħbax ħafna, bax ħafna, ħafna. Ela li l-ideja tagħna hi mhux biex nagħmlu profitt minn dan, imma biex tippreżentaw xi ħaġa biex niċċelebraw jum ir-Repubblika kif nistgħu u sintendi niċċelebraw ukoll il-Miliet Qaddis li ġej.
Dana se jsir propju ġurnata wara l-jum uffiċjali tar-Repubblika u x'hekk il-ħadd l-14 ta' Diċembru.
Eżatt ġew, l-14 ta' Diċembru fis-siegħa u nofs sintendi l-bibien ikunu miftuħin qabel, fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar, il-ħadd 14 ta' Diċembru, naħseb illi min jattendi se jieħu pjaċir se jqatta daw tliet sigħat kemm ta' ferħu.
Tajjeb u naturalment jispiċċa f'ħin tajjeb ukoll biex dak li jkun jasal bil-barka u s-slim id-dar.
Iva, ġew, iva, bl-interval kollox li jkollna imma sal-ħamsa nillestu ġew.
Issa Charles aħna meta nsemmu l-Maltese Cultural Association illum l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija xi kantant jew kantanta minn Malta u inti diġà semmejt xi ħaġa.
Kella jrid diġà għandna went with release ta' bibbukjat għal ħadd 15 ta' Marzu, Sunday 15 March, għandna ġiex kantanti minn Malta. Biżejjed ngħidli illi dawna tnejn mill-aqwa li hemm Malta, għall-ewwel darba se nġibu tenur liriku vuol diri famuż, famuż Malta li biex ngħidlek hekk tantu tajjeb illi dat tenur illi jiġi mistieden imur l-Italja ikkanta fl-opri ġo. Issa u dak li għajdu l crossover tenor, vuol diri kanta pop, kanta bil-Malti, vuol diri. Se konna ġiex artisti tajbin ħafna.
Naturalment għadu daqxejn kmini biex wieħed jagħti id-dettalji, però aħna kif joqrob iż-żmien inżammukom informati.
Nirringrazzjak tal-opportunità ġew għaliex meta jasal iż-żmien ikollna kollox floku. Nannunzjaw minnuma dawn jiġifieri u se tkun xi ħaġa kbira ħafna.
Jiena Charles nirringrazzjak, grazzi lilek u lill-Maltese Cultural Association ta' din l-inizjattiva u naturalment inħeġġu lill-komunità Maltija li tattendi u tappoġġja inizjattivi bħal dawn. Qed ngħidu hawnhekk il-kunċert li l-Maltese Cultural Association ta' New South Wales qed torganizza l-ħadd l-14 ta' Diċembru imsija u nofs ta' wara nofsinhar il-quddiem fiċ-ċentru ta' La Valette. Grazzi mill-ġdid Charles.
Grazie ħafna ġew u nirringrazzjak tal-opportunità u waqt li din f'dan ix-xahar nixtieq nawgura lilek il-familja tiegħek u s-semmija tal-programm tiegħek il-Miliet it-Tajjeb.
Il-Miliet it-Tajjeb lilek ukoll Charles u lill-familja kollha u naturalment lill-membri kollha u lill-esekuttiv tal-Maltese Cultural Association. U dak kien is-Sur Charles Mifsud, President tal-Maltese Cultural Association ta' New South Wales, kellimna hemmhekk dwar il-kunċert li qegħdin jorganizzaw fl-14 ta' dan ix-xahar fiċ-ċentru ta' La Valette biex ifakkru jum ir-Repubblika.
Psst.
starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Sin sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' Xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Dall-episodju illum infakru il-kontribut ta' Richard Kurmi fil-programmi ta' l-SBS.
Il-radju ta' l-SBS, ix-xandar multilingwali nazzjonali fl-Awstralja.
Richard Kurmi inaqat ma' Radio 3EA kmini fis-snin 80 meta Dr. Joe Abela ma' setax ikompli jmexxi il-programm ta' nhar taħat nitħattu bejnietna u indaħalu għal dan il-programm ta' diskussjoni. Richard Kurmi kien għallim u espert tal-Malti, kellu fidejh it-tħejjija tal-karti għal l-eżamijiet tal-Victorian School of Languages fis-snin 80. Kien ukoll involut fl-esekuttiv tal-Kunsill Malti ta' Victoria u min ta' quddiem fit-tħabbrik tal-bini taċ-ċentru Malti f'Parkville. Kellu sehem ukoll fit-twaqqif ta' kumitat li kienu jiċċelebraw il-festa ta' San Nikola. Wara li kien sar tibdil fid-direzzjoni u it-tmexxija tax-xandir fuq l-SBS, għal ftit ta' żmien Richard Kurmi waqaf mix-xandir. Iżda madamx ma' reġalura fl-1990 impiegat bħala ġurnalista full-time inkarigat mill-aħbarijiet u l-aħbarijiet kurrenti.
Robert Hurley huwa it-tekniku tagħna u aħna grati lejkom talli ħsibtu li talmlunna kumpanija sassija. Kif ħabbarna l-tieta illum beda bħala impjegat fis fil-kamra tal-aħbarijiet tagħna Richard Kurmi, li aħna ċerti li l-preżenza kontinwa tiegħu tkun ta' fejda għat-taqsima ta' notizzi, sport u aħbarijiet korrenti fil-programmi tagħna. Qed isir sports biex jintemm l-strajk tal-ħalib. Il-Kummissarju Għoli l-ġdid tal-Awstralja f'Malta jippreżenta l-kredenzjali tiegħu. Xhieda ġdida fil-każ tal-Jumbo Jet Amerikan li jesploda fuq l-Iskozja. Il-Ministru Dawkins isejjaħ sensazzjonali artikli dwar it-tagħlim tal-lingwi fl-iskejjel. Inselmilkom dan huwa Richard Kurmi li qed nippreżentalkom dan il-bulettin ta' aħbarijiet bil-Malti miġburin mir-riżorsi tal-SBS għat-3A. Ismih li qed isir dalgħodu quddiem il-Kummissjoni ta' Relazzjonijiet Industrijali qed isir fi sports li tinstab soluzzjoni għat-tilwim.
Richard Kurmi kien ukoll dilettantu aġġornat sewwa fl-isport. Bi program ta' sija kuljum unar ta' tnejn żewġ programmi kien jati prominenza lil dan il-qasam.
U l-ewwel nettaħbarji sportivi meta ntlabet il-final tas-soccer għal Gold Cup il-bieraħ fl-Olympic Park, is-South Melbourne rebħu bl-iskor ta' 1-2 kontra il-Brunswick Juventus. Il-coach ta' South Melbourne, Ferenc Puskas, l-ex-player famuż tal-Ungerija fil-ħamsinijiet qal li għalkemm il-pjanijiet tiegħu huma aktar għall-futur tat-tim, jinsab ferħan ħafna li beda dan l-istaġun bir-rebħ ta' unur prestiġjuż. L-Australian Soccer Federation ħabret ukoll li l-logħba tal-Awstralja kontra l-Ingilterra.
Fl-1995 minn barra il-parti ġurnalistika tal-programmi, Richard Kurmi inħatar bħala il-kap tal-programmi, responsabbli mit-tmien programmi Maltin li kienu jixxandru kull ġimgħa fuq l-SBS. Xandrit li daħħal b'kollaborazzjoni ma' Tonio Bonello, kap tal-programmi fuq Radio RTK f'Malta, kien il-kollegament lejlit il-festa ma' l-RTK fejn l-SBS kien jaqbad direttament ma' Radio RTK waqt xandrit mill-pjazzett tal-Ibliet u l-irħula f'Malta u f'Għawdex matul l-istaġun tal-festi u iwassal l-atmosfera tal-festa Maltija flimkien mat-tislijiet tal-ħafna Maltin li kienu jinġabru biex jibatu it-tislijiet tagħhom għal rabatom fl-Awstralja.
Min Radio RTK f'Malta, Tonio Bonello u Sonja Jank flimkien mal-proteknikun tekniku ninsabu fuq iċ-ċuntir tal-Knisja ta' Żurri fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Catalina inselmu lilek ġewwaxa mill-SBS Radio fl-Awstralja.
Tonio u Sonja nsemmilkom jien ukoll insellem ukoll l-Elio Fawdex u l-semija tagħna li segwu dawn ix-xandiriet. Għandna ħafna semija tagħna minn Żurri Tonio u minn Ansele Mawdex li b'mod partikolari qegħdin jistennew din ix-xandira. Inħalli f'idejkom biex tkomplu minn Malta.
Naħa tagħna wkoll li nsellmu l-semija tal-SBS Radio flimkien mal-kru tekniku kif qal Tonio e Mario Zarafa u Jonathan Schembri magħna hawnhekk. Aħna semmaslukom il-tislijiet ta' diversi persuni li għedin mara unek fuq iċ-ċuntir, pero qabel minnaħatijaw l-Erjo jagħmel introduzzjoni tiegħek f'idejk l-Erjo.
Iva Sonja, nirringrazzjak insellem lil-ġewwaxa fl-Awstralja lilek u lil dawk lajn selmiżi kollha bħali li qegħdin hemmhekk fl-Awstralja kilhom għalija programm partikolari fil-fdin l-atmosfera fil-festa tal-Madonna tal-Loreto. Qegħdin fuq iċ-ċuntir iż-ziffa d-dejjana qara ġmilha mhux ħażin, però ħafna nies ħdejja li minn hawn ftit ieħor ukoll iwaslu l-messaġġi lill-eżiż tagħhom. Għalissa l-linja f'idejkom.
Mela, miżuri hawnhekk tajjeb ngħidu li għadha kemm intemmet il-qudiesa solenni tal-lejlet il-festa, il-banda Sliema, banda mistiedna, għamlet marċ mat-toroq bħalissa tinsab wieqfa u bħalissa tisimgħu l-nifel sbieħ ħerġin mill-Knisja ċipritali ta' Żurri. Intant ħa nibdew billi nieħdu l-messaġġ tas-Sindku ta' Żurri, is-Sur Ignatius.
Wara li jgħaddu l-festi dan il-kollegament kien jaqleb għal programm ħolqha mal-Awstralja.
Min Radio RTK f'Malta l-Australia permezz ta' l-SBS Radio, Sonja Young flimkien mal-producer Tonio Bonello u tekniku Mario Zarafa, inselmu lilek Richard Kurmi, Head of Maltese Language fl-SBS Radio. Nilgħawkomana għal-programm ieħor fis-sensiela ħolqa mal-Australia. Radio RTK u l-SBS iżommu ħajja din il-ħolqa sabiħa li nistgħu ngħidu inħolqot matul dawn is-snin li għaddew. Richard, inselmulek.
Inselmilkom minnaħat l-Australia wkoll f'isem is-semija tar-radju tal-SBS u naturalment palma nejdu kull 15 inkunu bil-ħerqa nistennew dan il-kollegament magħkom u nieħdu gost li din id-darba qegħdin nisimgħu wkoll il-vuċi tiegħek Sonja wara li l-aħħar darba ma kontx magħna illa li xkont imsifra.
Ringrazzjak Richard, huwa pjaċira lija li nerġa' nkun magħkom għal dan il-programm kif tafu huwa xi ħaġa li aħna dejjem nkunu anzjużi u ġvera meta tasal meta biex jasal dan il-programm għaliex dejjem nippruvaw ukoll nsibu xi ħaġa li jolqot lilkom l-emigranti Maltin fl-Awstralja u nittama' ukoll li il-programm tal-lum ukoll jintlaqa tajjeb. Fil-fatt tajna bidu għall-edizzjoni tal-lum bil-vuċi ta' Ira Losco Reaching Higher, id-diska uffiċjali tal-10 edizzjoni tal-lob tal-pajjiżi żgħar li se jsiru f'Malta fl-ewwel ġimgħa ta' Ġunju. Klim ta' Gerard James Burch u mużika ta' Philip Vella. Għaliex għaliex magħna fl-istudio għandna l-President tal-Kumitat Olimpiku Malti, l-imħallef Lino Farrugia Sacco, biex proprju nitkellmu miegħu dwar il-tħejjiet li qed isiru għal dan il-lob. Insellim lek, imħallef, grazzi ħafna.
Richard Kurimi waqt wieħed bil-programmi ħolqa ma' l-Awstralja. Richard Kurimi irtira mix-xogħol u mix-xandir fis-sena 2004.
Jekk tixtiequ tiktbulna indirizzaw li tritakom hekk: Maltese Language Program, SBS Radio, PO Box 294-294, South Melbourne, 3205, 3205.
Daw kienu xi seltiet tifkirit u vuċijiet mill-istorja tax-xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakkru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS nittama li tibqaw magħna l-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għal dan is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwasslilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Malta inaqdet mad-dinja biex fl-ewwel ta' Diċembru fakkret il-jum dinji kontra il-marda ta' l-AIDS. Ma' TVM News, Dr. Tonio Piscopo qal li biżieda fl-arfin dwar din il-marda żdiedu sew kemm in-numru ta' nies li jagħmlu it-test ta' l-HIV u anke il-każijiet ta' persuni li instabu pozittivi. Tir-rapporta Claire Preca Tarum.
Mindu tfaċċat il-marda tal-AIDS fid-dinja ftit aktar minn 40 sena ilu, miljuni ta' persuni madwar id-dinja spiċċaw infettati bil-virus tal-HIV. Ħafna drabi dan il-virus jittieħed minn attività sesswali fost oħrajn. Nofshom żviluppaw l-AIDS u mietu biha. Il-konsulent Tonio Piscopo qal ma' TVM News li bħalissa d-Dipartiment tas-Saħħa tiegħu fassew biex isir aktar it-testjar għal dan u li huwa l-aħjar mod biex wieħed jinduna kmini jekk huwiex pożittiv jew le.
Għaw faċilitaj u koll anki għal-min jishtiq jittestjaw minn għarma jav-viċina li jittestja minn ġos pizzerija. Għana dem natu parir li ta' viċina tabib, għax tabib dem jistajtik iktar parir u fl-eventualita li jkun pozittiv ma' għax id-dinja għax kifadna il-kura teżisti u nis jiexu ħajja normali.
Dr. Piscopo spiega li biżieda fl-arfin żdiedu n-nies li qed jagħmlu t-testin.
Bħala HIV f'Malta nista' ngħid li over the years u jieni li nara nies bl-HIV kważi 30 sena issa żdiedu. Bħala Maltin żdiedu nistgħu ngħidu li forsi kien hemm qisu doubling. U dik kien hemm ukoll doubling fl-ammont ta' nies ġodda li naraw fl-HIV clinic kull sena. Aħna nies ġodda jagħmlu kuntatt magħna qisu xi 120 bejħut ieħor average. Daw ma nkunux rajnihom qabel, sak mhux Maltin biss. Ġifieri u mhux kollha jkunu new diagnosis.
Spjega li fosthom ukoll hemm min jaf li għandu l-HIV.
Kif jiġi transmitted l-HIV huwa minn l-użu ta' drugs u l-użu tal-injections. Din mhijiex problema, ma nistgħux ngħidu li hija problema u Malta. Għax l-ammont ta' HIV fost nies li jużaw id-droga huwa kważi xejn.
Appella biex bħalma kiber l-arfin dwar dan it-tip ta' mart hekk għandu jikber l-arfin biex jiġi evitat il-mart trasmess sesswalment.
Protezzjoni fiżika, meta nitkellmu fiżika nitkellmu fuq l-użu tal-kondom waqt is-sess u hemm protezzjoni wkoll bil-mediċini. Ġifier dak ngħidula prep. Dawn huma pilloli li jistgħu jittieħdu jew qed sort of skont il-bżonn jew kera regolari għal min għandu riskju regolari. U dawn huma available jistgħu jinxtraw mill-ispiżeriji. Però importanti illi min għandu riskju kontinwu jagħmel it-testijiet fil-clinics tagħna speċjalment tal-GU clinic, sexual health clinics. Importanti, għax mhux l-kemm taqbad u tieħu daw il-mediċini bladdoċ li tkun taħt sorveljanza wkoll.
Dr. Piskopo Tenna li dan il-jum ifakkarna fil-valuri tal-kompassjoni u rispett lejn dawn il-persuni.
Dik kienet Claire Preka Tarum tirrapporta dwar il-persuni bl-HIV f'Malta matul is-snin irduppjaw. Il-Belt Valletta u il-jum l-innu Malti se jitnaqxu fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Dwar dan tagħtina aktar dettalji Defni Kassar f'dan ir-rapport.
Għall-ewwel darba fl-istorja sem il-Belt Valletta ser ikun imnaqqax formalment fil-Kostituzzjoni kif il-Parlament mistenni japprova unanimament abbozz li ser jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta. Biex il-Belt Valletta tkun rikonoxxuta b'mod formali fil-Kostituzzjoni Maltija bħala l-Belt Kapitali ta' Malta. Il-Parlament mistenni jivvota wkoll favur proposta leġislativa biex is-27 ta' Diċembru jkun imnaqqax formalment fil-Kostituzzjoni bħala l-jum iddedikat lill-innu Malti. Proprio minħabba li kien indaqqa l-ewwel darba fis-27 ta' Diċembru tal-1922. Waqt li kienet jindirizza l-Parlament, il-Ministru għall-Kultura u Gvern Lokali u Mbonici qal li l-emenda tresqet minħabba l-istorja glorjuża u kulturali tal-Belt li għaliexet qalbina matul is-sekli. Wirt storiku rek u b'kull kantuniera tirrakkonta l-istorja. Dr. Bonici qal jitam li dawn l-emendi jkunu approvati b'mod unanimu fil-Parlament biex il-ġenerazzjonijiet ta' warajna jiftakru żmien meta l-Gvern u l-Oppożizzjoni kienu maquda u qablu dwar iż-żewġ emendi b'vuċi maquda biex il-patrimonju kulturali Malti, il-Belt Valletta u l-lingwa nazzjonali jingħataw rispett u rikonoxximent li jistħoqilhom permezz tal-Kostituzzjoni mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Il-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-Kultura u l-Ekonomija Kreattiva Ġuli Zara qalet l-Oppożizzjoni taqbel mal-emendi iżda ma taqafx hemm. Qalet li kien il-Partit Nazzjonalista li kien beda r-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta b'diversi modi, fosthom bir-restaw tal-iswar, l-iżvilupp ta' spazju kreattiv, kien ukoll il-Gvern Nazzjonalista li kien witta triq biex il-Belt Valletta tkun il-Belt Kapitali Ewropea fl-2018. Qalet li residenti Maltin huma l-qalb ħajja tal-Belt. U minnajrum, il-Belt issin mużew minnarruħ. Għalet li għandhom jiddaħlu skem li faċilitaw li residenti Maltin biex imur jiexu l-Belt. Jew dawk li huma diġà residenti sabiex jibqgħu jiexu fil-Belt Valletta.
Kienet Defni Kassar tirrapporta dwar kif il-Belt Valletta u il-jum l-innu nazzjonali Malti se jitnaqxu fil-Kostituzzjoni Maltija. Tlesta biex jitgawda għal festa il-kwadru ta' seklu 17 li jirrifletti l-eru fondi tal-kult Marjan fost il-poplu Malti. Il-kwadru fil-parroċċa ta' l-Immakulata Konċizzjoni reġa' innata il-ħajja wara restawr estensiv. Tatina aktar dettalji dwar dan Ruta Majra.
Kwadru tal-Madonna ta' Soccors tlesta fil-ħin biex jitgawda fil-festa tal-Immakulata Konċizzjoni f'Bormla. Fil-parroċċa samlibsa l-festa tal-patruna bdiet in-novena bil-vara tal-Konċizzjoni tal-Bormlis Abram Gatt fil-post ċentrali tal-Knisja. Grupp ta' Bormlisi din is-sena raw li jitlesta r-restawr fuq kwadru ta' seklu 17 minn artist mhux magħruf.
Dan huwa kwadru tal-Madonna tal-Ajnuna tal-Insara. Magħrufa wkoll Bormla bħala il-Madonna tal-Baħħara. Huwa kwadru jirrappreżenta il-fideli jitwolbu l-għajnuna tal-Madonna. Huwa kwadru wkoll li imur jitfit ma l-iskrizzjoni li hemm taħtu, iskrizzjoni li tfakkarna li dan huwa kwadru. Li aktarx kien fuq l-artal maġġuri tal-Knisa li kien hawnhekk fuq l-istess post fejn illum hemm il-parroċċa l-Knisa Parrokjali ta' Bormla.
Ir-restawr fuq dan il-kwadru kien estensiv.
Il-kwadru kien pjuttost mal-andat, sfortunatament, kellu diversi partijiet minnu fejn kienu qed jaqgħu. Kienu ħafna partijiet intilfu, xi partijiet oħra kienu serji intilfu. Ovvjament dawn ġew konsolidati u mod il-kwadru ġie mnaddaf, ġie msaħħaħ strutturalment, tneħħiet lutila li kienet waħlitlu fil-passat bħala rintilar u ħalni lutila oħra, u mbagħad eventwalment fejn kellu mitluf. Reċaġi rtukajnieħ u tajnieħ d-dera li għandu issa.
Il-kult Marjan fost il-poplu Malti għawċi għadu b'saħħtu.
Il-kult Marjan, Marija hija omna u ġesu ta' jenna fuq is-salib u n-nies iħossu اللي اسم قد يتكلموا مامهم. اللورا نحسب اللي تعمل ديفرنزا عنك باروشة تكون ديديكاتا المادونا يو الديسيهور نحسب اللي تعمل ديفرنزا.
La titħol lura fin-niċċa l-vara tal-Konċizzjoni wara li taddi l-festa fi 8 ta' Diċembru, il-kwadru jitpoġġa fil-Kappella tal-Konċizzjoni ma' ġenb in-niċċa tal-Immakulata.
Dik kienet Ruta Majra tirrapport hemmhekk dwar ir-restawr tal-kwadru tal-Madonna tas-Sokkors fil-Knisja ta' Bormla. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li xandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Il-klab Annejja Maltin fil-Viktoria qed jorganizza Christmas Carols fil-klab tagħhom f'Gooding Street St. Albans is-sibt l-14 ta' Diċembru mit-3 ta' wara nofsinhar sas-6 ta' filgħaxija. Ikun hemm żjara minn Father Christmas, kulħadd huwa mistieden, il-bar u l-kċina jkunu miftuħa għal ikel ħafif, morru uħudu it-tfal magħkom. L-Istella Maris Maltese Association fil-Viktoria ser ikollhom il-get-together tal-miliet is-sibt is-6 ta' Diċembru fis-sala tal-Knisa ta' St. Joseph f'Nord Reservoir mis-6 u nofs ta' filgħaxija l-quddiem. Qabel fil-5 ikun hemm il-quddisa għal min irid jattendi. Għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu lill-President Charlie Sherry 93-33-08. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi New South Wales ħabbar il-Festa ta' San Nikola il-ħadd is-7 ta' Diċembru fil-Knisja tal-Good Shepherd fi Plumpton u fis-sala tal-Parroċċa. Fit-tlieta tibda l-quddisa wara jkun hemm purċissjoni bl-istatwa tal-qaddis u l-akkumpanjament tal-banda. Fil-5 u nofs programm mużikali mill-Maltese Concert Band u kant tal-miliet mill-kor tal-Parroċċa. Fit-8 jasal Father Christmas ħelu u bġukarelli għatfall. Ikun hemm divertiment għatfall u l-kbar, jissibu tixtru ikel u xorb Malti. Għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu lill-President Emmanuel Vella 0405-677-064. Is-sibt is-6 ta' Diċembru se tiġi ċelebrata l-festa ta' l-Immakulata Konċizzjoni fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bekus Marx fil-Viktoria. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda l-purċissjoni jingħad ir-Rużarju ikun hemm quddisa u barka sagramentali kulħadd huwa mistieden. Il-Kunsill Malti ta' Viktoria qed jorganizza festin għat-tfal fl-14 ta' Diċembru mis-satejn ta' wara nofsinhar sa l-4 ta' wara nofsinhar. Il-prezz huwa ta' $15 għal kull persuna, tfal taħt 12 sena jidħlu b'xejn. Xorb u ikel ħafif inkluż fil-prezz mhux ser ikun hemm bejħ ta' biljetti fil-bieb. Ħudu rigal żejr imgeżwer bl-isem u l-kunjom tat-tifel jew tifla tagħkom li mbagħad Santa jagħti l-itfal tagħkom. Tħallux għall-aħħar ibbukkjaw qabel it-8 ta' Diċembru. Biex tibbukkjaw tistgħu tmorru fuq is-sit ta' Try Booking, ikklikkja fuq Book Tickets u fuq Event Name ikteb Maltese Community Council. Fejn se jidher il-poster tal-miliet, ikklikkja fuq poster u issib fejn tibbukkja u kif tħallas. Għal aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu iċ-Ċentru Malti 93-87-9922 waqt il-ħinijiet tax-xogħol. Il-klab Annejja Maltin fil-Viktoria qegħdin jorganizzaw lejla soċjali ta' l-aħħar tas-sena fil-klab tagħhom f'Gooding Street St. Albans. Issibu tixtru ikel u xorb mill-bar għal kull tarif tistgħu iċċemplu il-klab 93-56-46-38. L-Istella Maris Maltese Association fil-Viktoria ser ikollhom il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom il-ħadd l-14 ta' Diċembru fis-sala tal-Knisa ta' St. Joseph f'Nord Reservoir fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar. Din is-sena ikun hemm l-elezzjoni għal kumitat ġdid għalhekk importanti li l-membri li jattendu. Wara il-laqa jkunem ikel u xor ħafif għal-membri li jattendu minħabba l-catering importanti li jitċemplu lil-Antoinette 0430-515-116. Grazzi tal-li kontu maħna din ix-xandira bil-Malti. Infakkarkom li programmi ħor bil-Malti fuq dan l-istazzjoni ix-xandar it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu wissegwuna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-website u l-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programmi ieħor dan huwa ġewwaxa insellmilkom passoltu s-saħħa lil kulħadd. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.